dëgjues të nderuar, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlzen Osmani, ndërsa në këtë edicion si rëndom të djelave, sjellim më tej disa nga ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në rajon e botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tregu medial në Shqipëri është i gjallë, i fragmentuar, kaotik, por jo dhe i pavarur. Kështu tha në një seminar mbi lirinë e medias dhe të shprehjes në Tiranë. Në këtë seminar u vë theksi veçanë mbi ndikimin politik në mediat, veçanërisht në radiotelevizionin publik. Ndërsa përfaqësuesit e pushtetit kanë thënë se mediat në Shqipëri kanë mundësi që të shprehin opinion të hapur publik pa u ndikuar nga politika. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Drejtori i Institutit Shqiptar të Medias, Remzi Lani, foli për një skenë mediatike shqiptare dhe jo treg mediatik, duke dhënë një arsye të fortë për këtë qëndrim.
Ne kemi një skenë mediatike të gjallë, vibrante, të fragmentuar, kaotike, pluraliste, por ende jo të pavarur. Media jonë është një watchdog i qeverisë dhe i politikës në njëra anë, dhe jo radhë dhe një klienti tyre.
Kjo deklaratë u bë gjatë seminarit mbi lirinë e medias dhe të shprehjes në kuadër të integrimit evropian. Pjesëmarrja ishte e gjerë duke përfshirë të gjitha grupet e interesit, por kryesisht gazetarë dhe drejtues mediash. Ministrja e integrimit Majlinda Bregu tha se qeveria nuk ka ndikim tek media. Ajo nënvizoi se përgjegjësinë për të vendosur profesionalizëm në ushtrimin e detyrës e kanë gazetarët dhe drejtuesit e medjave.
Media në Shqipëri, si kudo tjetër, ndërton hapur opinione pro ose kundër, pa pasur asnjë ndikim nga qeveria dhe shpresojmë asnjë ndikim edhe nga politikanët në tërsi.
Ministrja Bregu përmendi disa nga hapat e ndërmarrë nga qeveria që kontribuojnë në konsolidimin e fjalës së lirë në Shqipëri.
Në emër të medias së lirë janë ndërmarrë reforma gjatë gjithë këtyre viteve. Më mirë se sa unë, ju gjithë e dini që është përmirësuar kuadri ligjor në mbrojtje të drejtës së lirisë së medias dhe shprehjes dhe është inkurajuar rritja e profesionalizmit dhe etikës në media.
Kryetaria e Komisionit Parlamentar të Medias Valentina Leskaj, përfaqësuese e Partisë Socialiste, thotë se ligji nuk është mjaft për të garantuar lirinë e medias. Leskaj sjell si shembull keqpërdorimin e ligjit sipas saj në rastin e ngritjes dhe funksionimit të Këshillit Kombëtar të Radio dhe Televizioneve.
Ligji ekzistuese përcakton qartë pavarësinë e autoritetit regulator në rastin e KKRT-s, por nuk mund të them që KKRT-ja ka plotësuar standardet, përkundrazi, është një end që funksionon larg standardeve të një enti të pavarur.
E njëjta gjë sipas saj mund të thuhet edhe për televizionin publik shqiptar, që siç nënvizoi, nuk funksionon si i tillë.
Një institucion pa identitet të qartë, as publik dhe as privat, por një instrument në duar të pushtetit.
Shefi i zyrës së Këshillit Evropës në Shqipëri, Marko Lejdeker, renditi disa nga shqetësimet kryesore për tregun shqiptar, të cilat sipas tij kërkojnë zgjidhje.
In Albania, media freedom is negatively affected by.
Në Shqipëri liria e medias është e influencuar negativisht nga ekzistenca e një trupi regulator të politizuar, nga pamjaftueshmëria e transparencës për sa i takon pronësisë mbi median dhe mungesa e pavarësisë editoriale tek transmetuesit publik, tha përfaqësuesi i Këshillit të Europës. Që prej vitit 2006 sipas tij, Komisioni Evropian kërkoi një ligj të ri për mediat audiovizuale, por edhe sot nënvizoi Lajdeker, ai është vetëm një draft. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Ettore Sekuj, tha se në një shoqëri demokratike është domosdoshme jo vetëm liria e fjalës, por edhe ajo e medias.
Media freedom is central for the political criteria for membership and then again of EU standards.
Liria e medias është qendrore për kriterin politik në kuadër të antarësimit dhe mbi të gjitha për standardet evropiane, tha Sekuj. Në mënyrë që të përmbushin detyrimet tuaja, ka nevojë për akte konkrete që tregojnë se ju e keni seriozisht që mediat jetë lirë dhe seriozisht me integrimin evropian. Në këtë takim u kërkua një reformë plot dhe serioze në tregun e medias, pasi siç theksoi dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, pas një media që flet lirë, fshihet një komb që flet lirë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vetëm 2 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Maqedoni janë hapur disa qindra vende të reja pune për administrator në institucionet shtetërore. Por autoritetet zyrtare thonë se gjatë punësimeve të reja respektohen tërësisht procedurat ligjore. Ndërkohë ekspertët vlerësojnë se zgjedhjet stërngarkojnë administratën me ushtar partijak për të sjellë vota. Ndjekim materialin e përgatitur nga Zerjeta Hajro Jajaga.
Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion ka kërkuar që të ndërpriten të gjitha punësimet e administratës shtetërore si në pushtetin vendor ashtu dhe në atë qendror deri në përfundimin e zgjedhjeve vendore sipas për të penguar influentimin e politikës gjatë punësimeve. Ndërkohë Sekretariati për realizimin e marrëveshjes së Ohrit ka hapur konkurs për punësimin e 260 administratorëve shtetëror, një herit vende të reja pune janë hapur edhe në dikasterin e punës dhe politikës sociale. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha thotë se konkursi për administratorët e rinj është hapur para se të shpallen zgjedhjet dhe njëkohësisht janë respektuar të gjitha procedurat ligjore. Andaj, siç nënvizon ai, nuk ka vend as pak për të dyshuar se punësimet e reja do të keqpërdoren për motive politike.
Janë respektuar gjitha procedurat me atë që gjatë kohës periudhës të shpalljes së zgjedhjeve nuk do të ketë asnjë aktivitet tepërket pranimit apo punimit në administrat. Respektohen të gjitha procedurat për shkak se me atë obligomi edhe me ligjet vendore. Se përket shpalljes së fundit, është shpallje e cila është bërë në bazë të programit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, siç e din opinioni se kjo shtyllë e marrëveshjes së Ohrit dhe implementimin këtij dokumenti mbetet prioriteti i qeverisë Republikës së Maqedonisë dhe punësimet në bazë të këtij programi nuk janë ngritur në masat antikriz.
Por Temel Koristovski, ekspert, thotë se praktika e deritanishme ka dëshmuar se para zgjedhjeve gjithmonë është ngarkuar pa nevojë administrata me punonjës të rinj. Padyshim që krijohet mundësi që punësimet e reja të paraqesin potencial shtesë për mbështetjen e partive në pushtet, madje në këtë kohë edhe rekomandimet e Komisionit Evropian janë se administrata shtetërore duhet të zbarkohet në sektor të caktuar, tekson Temel Koristovski, ekspert. Edhe Hasan Jashari nga Universiteti e Europës Juglindore në Tetov thotë se punësimet e reja paraqesin trysni si për administratorët që tani më janë punësuar dhe presin avancim sipas sistemit meritor, por gjithsesi edhe për gjeneratat e reja të cilët synojnë të gjejnë një vend pune.
Ndoshta është e ligjshme ajo se është hap konkursi para zgjedhje. Mirë po, çdo aktivitet tjetër, do të thonë marrja në intervistë, apo marrja e atyre aktivistëve, kushtimi me ata që të marrin në trupa zgjedhore, apo të mledhin vota, një farë forme të jenë të kyçur në aktivitetet e partive politike, është trysnim dhe elektoratin, edhe është një devalvim dhe një destrukcion që i bëhet opozitës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë .org.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka prezantuar planin dhe propozimet e ndryshme gjithpërfshirëse për të ulur dhunën shkaktuar nga armët. Ai kërkon që këto masa të miratohen edhe nga Kongresi dhe të zbatohen nga vetë ai. Albana Isufi ka përgatitur materialin nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë.
Duke deklaruar se Amerika nuk mund ta shtyjë këtë edhe më tej, presidenti amerikan Barack Obama bëri publike të mërkurën propozime të ndryshme dhe gjithpërfshirëse për të ulur dhunën e shkaktuar nga armët. Ai dëshiron që masat të miratohen nga Kongresi dhe të zbatohen nga vetë ai. Obama prezantoi planin e tij në shtëpinë e bardhë në një ngjarje që u ndjek nga fëmijët që i shkruajtën atij pas masakrës së muajit të kaluar, ku u vran 20 nxënës të shkollës fillore dhe 6 të rritur, duke i kërkuar atij që t'i ofrojnë siguri. Të mbijetuarit dhe familjet e viktimave ishin gjithashtu të pranishëm. Për të gjithë ata burra e gra në qytetet të mëdha e të vogla që bien viktima të dhunës së pakuptimt për çdo ditë, për të gjithë amerikanët të cilët llogarisin se do t'i ofrojmë siguri, le ta bëjmë gjën e duhur. Le ta bëjmë gjën e duhur për ta dhe për këtë vend që e duam aq shumë, u shpreh Obama. Propozimet e tij paraqesin masat më të rrepta të sigurisë në lidhje me kontrollin e armëve në pothuajse 20 vjet që nga viti 1994, kur Kongresi miratoi ndalesën e cila skadoi në vitin 2004. Presidenti dëshiron që ligjvënësit federal të kërkojnë kontrollimin e të kaluar së çdo blerësi të armëve, të ndalojnë armët luftarake, ta bëjnë të paligjshëm mbajtjen e sasisë së madhe të municionit, sikur ai që u përdor në masakrën e shkollës, si dhe tjetri në kineman në Colorado ku vdiqën 12 njerëz. Ligji aktual ju kërkon vetëm tregtarëve të licencuar që ta kontrollojnë të kaluarën e blerësit, por 40% e armëve në Amerikë tregtohen nga shitësit privat, të cilët nuk obligohen me ligj të kontrollojnë të kaluarën. Obama njoftoi gjithashtu disa masa që kanë në plan të miratojnë duke përdorur pushtetin e zyrës. Masat kanë të bëjnë me shtimin e të dhënave të shëndetit mendor në kontrollimin e së kaluarës, shtrëngimin e kufizimeve mbi pronësinë e armëve, si dhe përmirësimin e sigurisë në shkollë. Por ai pranoi se vetëm Kongresi mund të ndikojë për ndryshimet e vërteta. Njerëzit nga të dy anët mendojnë se mbase kjo nuk do të ndodhë. David Kinn, kreu i grupit më të madh dhe më të fuqishëm në Amerikë që lobon për mbajtjen e armëve shoqatës kombëtare të pushkëve, duke i bindur në CNN më 13 janar se nuk do të ketë ligj të ri për armët. Unë do të thoja se nuk do të ketë gjasa që ata të kalojnë ndalesë për armët luftarake përmes këtij kongresi, ka thënë ai duke hedhur poshtë edhe mundësinë e ndalimit të sasive të mëdha të municionit. Udhëheqësit e Senatit nga të dy palët kanë shmangur shndërimin në prioritet të çështjes së dhunës me armë, duke përmendur nevojën urgjente për zgjidhjen e krizës kombëtare të borxhit. Kreu i dhomës së përfaqësuesve republikani John Boehner nuk ka bërë shumë që të nxjerrë në votim ndonjë ligj për armët, duke marrë parasysh dhe mungesën e mbështetjes për një gjë të tillë të republikanëve, të cilët kontrollojnë dhomën. Shumica republikanëve dhe amerikanët që kundërshtojnë ligjin mbi armët në përgjithësi shohin kufizimet qeveritare mbi pronësinë private të armëve më shumë si një kërcënim sesa vetë dhunën e shkaktuar nga armët. Kjo bie ndesh me sentimentet aktuale të shumicës së njerëzve në Shtetet e Bashkuara, të cilët favorizojnë ligje më të forta, një shem që Obama e vuri në dukje. Weapons designed for the theater of war. Armët e projektuara për skenën e luftës nuk kanë vend në një skenë kinemaje. Shumica amerikanëve janë dakord me ne në lidhje me këtë, u shpreh Obama.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet të shtypit perëndimor, zgjedhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për Shtetet e Bashkuara. Në artikull me titull Amerika nuk është në rënje ose në tërheqje, gazeta post e tjera shkruan se Amerika nuk është në rënje dhe se diskutimet për këtë çështje nuk duhet ta friksojnë askënd. Theksen nga ky artikull për transmetimin ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ne do të kemi debat madhor në politikë të jashtme gjatë betejës së konfirmimit të nominimit të ish senatorit të Chuck Hagel për sekretar amerikan të mbrojtjes dhe për çështjen e ndërlidhur se sa gjatë duhet të qëndrojnë trupat amerikane në Afganistan. Presidenti Barack Obama duhet ta shfrytëzojë këtë rast të qëndrojë në mbrojtje të vizionit të tij të gjerë se si forca amerikane mund të jetë e qëndrueshme dhe e përdorshme, megjithëse kjo nuk duket natyrore për pragmatistët që dëshirojnë që vendimet të merren atëherë kur të vijë koha, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Kjo do të jetë një betejë tjetër lidhur me çështjen nëse Shtetet e Bashkuara janë në rënje afat gjatë. Ne nuk jemi në rënje dhe diskutimet për këtë çështje nuk duhet të na friksojnë. Duket se këtu e kemi çdo herë në pak dekada. Ne e kishim këtë në vitin 1960, kur John Kennedy premtoi që vendi të lëvizë përsëri. Ne e kishim atë në vitin 1980 pas Vietnamit, pas invadimit rus në Afganistan dhe pas marrjes së pengjeve amerikane në Iran. Ronald Reagan kishte premtuar që Amerika përsëri të bëhet e madhe, shkruan Washington Post. Në vitin 2008 me rritjen e Kinës, vendi ynë ishte përlloçur në luftën dëshpëruese në Irak dhe ekonomia ishte në rënje të lirë. Obama erdhi duke paralajmëruar shpresë dhe ndryshimi në të cilin ne besojmë. Fjala kryesore ishte besojmë. Në vitin e 2012, Mitt Romney i dha Obamës kompliment në përdorimin e së njëjtës fjalë në sloganin e tij, Beso në Amerikë. Ne në mënyrë zhgënjyese dëshirojmë të besojmë në vetvete. Kritiket më të ashpër të Obamës e akuzojnë atë se ai e ka pranuar rënjen e Amerikës. Ata besojnë se ai dëshiron të tërhiqet nga bota dhe ta ul buxhetin e Pentagonit për të krijuar hapësirë për më tepër shpenzime të brendshme. Chuck Hagel, kritik i fryerjes së Pentagonit dhe i angazhimit amerikan në Irak dhe Afganistan, nominalisht shihet si agent republikan i Obamës në arritjen e këtij transformimi, shkruan Washington Post. Të shohim së pari në të vërtetat e pjesërishme të mishëruara në kritiken, e cila përndryshe i keq kupton synimet e Obamës. Presidenti gjithnjë ka konsideruar intervenimin në Irak një gabim shkatërrues. Shumica amerikanëve janë të lumtur që trupat tona janë jashtë këtij vendi, por ai ishte shumë më tepër ambivalent i lidhur me Afganistanin për shkaqe politike dhe të pavarura, shkruan Washington Post. Ai po përpiqet të ekstraktojë trupat tona në mënyrë të kujdesshme dhe ekspeditive. Ai ishte hezitues të përkushtohet për aksion të shkallës së gjerë në Siri, në bazë të maturisë. Kalkulimi çmimit dhe përfitimeve nuk është krejtësisht i qartë për të dhe për këshilltarët e tij. Një herësh ai e riorienton politikën tonë të jashtme kahazia në rritje dhe fokusimi në rindërtim i ekonomisë amerikane. Nominimi i Zotit Hagel dhe i senatorit John Kerry si sekretar shteti mund të sjellë përfitime shtesë për forcimin e lidhjeve tona me Evropën. Asgjë nga kjo nuk është rënje, tërheqje ose izolacionizëm. është një qëndrim që i ka rënje të nërealizëm për burimet e vërteta të fuqisë e Amerikës dhe për urgjencën e veprimit të përbashkët ekonomik dhe të brendshëm, shkruan postjerashe për ditëshmja Washington Post.
Të nderuar dëgjus, kemi ardhur kështu dhe në fund të këti emisionit të mëngjesit. Për informacione tjera, juftojmë të klikoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.